Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na zifuatazo ni habari za kimataifa, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau. Rais wa Syria Bashar al-Assad leo Alhamisi amekutana na kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kwenye mji mkuu wa Teheran ili kutoa rambirambi zake kufuatia kifo cha rais wa taifa hili Ibrahim Raisi kutokana na ajali ya helikopta. Assad pia ametoa pole zake kufuatia kifo cha waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amirabloulrahim ambaye pia alikufa kwenye ajali ya helikopta mapema mwezi huo. Kaimu rais Mohamed Mokhtar pia alikuwa kwenye kikao hicho. Ziara ya Assad imekuja wakati Iran ikitoa nafasi ya siku tano ya kujiandikisha kwa wale wangependa kushiriki katika uchaguzi wa Juni 28 ili kujaza nafasi ya raisi. Iran imekuwa mstari wa mbele kumuunga mkono Assad kwenye vita vilivyochukua muda mrefu nchini mwake. Mamia wanajeshi wa Iran wameuawa kwenye mapigano ya Syria, ingawa Teheran imekuwa ikidai kuwa inatoa ushauri wa kijeshi pekee kwa taifa hilo. Mivutano kati ya Korea Kaskazini na China ilijitokeza waziwazi wiki hii kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa baada ya Pyongyang kushutumu taarifa ya pamoja iliyosainiwa na Beijing ikielezea uwezekano wa kuondoa vikwazo vya nyuklia. Mivutano kati ya washirika hao ilijitokeza wakati jaribio la karibuni zaidi la Korea Kaskazini la kurusha satellite ya kijasusi ikivuruga mkakati wa kidiplomasia ulioanzishwa na China. Korea Kaskazini ilikuwa imetangaza kuwa ingerusha satellite hiyo wakati waziri mkuu wa China Li Qiang akiwa mjini Seoul akijiandaa kukutana na viongozi wa Japan na Korea Kusini kama sehemu ya mazungumzo ya mataifa yote matatu yaliokuwa yakifanyika kwa haijafanyika kwa karibu miaka mitano. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matokeo ya mwanzoni ya uchaguzi wa Jumatano Afrika Kusini yanaonyesha chama tawala cha African National Congress kikielekea kupoteza wingi wa viti vya bunge, nafasi ambayo kilishikilia kwa miaka 30 tangu kumalizika kwa utawala wa kibeberu. Wakati hesabu za kura kutoka 16% ya vituo vya kupigia kura yakiwa yametolewa, NAC kimeshikilia 42.6%, wakati Democratic Alliance kikiwa na 25.8%, huku Marxist Economic Freedom EFF kikiwa na 8.5%. Iwapo matokeo yataendelea kuchukua mkondo huo, basi ANC kitalazimika kufanya muungano na vyama vingine ili kutawala, hali ambayo huenda ikasababisha taharuki kubwa ya kisiasa katika wiki na miezi kadhaa ijayo. ANC kimekuwa kikishinda katika kila uchaguzi unaofanyika baada ya kila miaka mitano tangu uchaguzi wa kihistoria wa 1994 uliondoa utawala wa kibeberu na kumfanya shujaa wa uhuru Nelson Mandela kuwa rais. Chini ya katiba ya Afrika Kusini, wabunge watakaochaguliwa hatimaye watamchagua rais atakayeongoza taifa hilo. Rais wa China Xi Jinping leo Alhamisi ameomba kuwepo kwa kongamano la amani la kumaliza vita kati ya Israel na Hamas, wakati alipokuwa akihutubia viongozi wa Kiarabu kwenye kikao kinacholenga kuimarisha uhusiano na mataifa hayo. Xi wiki hii amekuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na viongozi kadhaa wengine wa Kiarabu. Ingawa China ina mafuta yake, kwa muda mrefu imeagiza mafuta kafi kutoka Mashariki ya Kati ambako ilikuwa ikitaka kupanua ushawishi wake katika miaka ya karibuni. Pia China imejiweka katika hali ya kutoegemea upande wowote kwenye mzozo kati ya Israel na Palestina, kinyume na hasimu wake Marekani, wakati ikitetea kuwepo kwa suluhisho la mataifa mawili, huku pia ikidumisha uhusiano mwema na Israeli. China pia imeilenga Mashariki ya Kati kama eneo muhimu kwenye mradi wake maarufu wa Belt and Road katika kuimarisha miundombinu kama mbinu ya kueneza ushawishi wake kimataifa. Akizungumza muda mfupi baada ya hotuba ya Xi, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuhakikisha kuwa Palestina waliopo kwenye ukanda wa Gaza hawaondolei kwenye eneo lao lililokumbwa na mapigano. Hapo ndipo tunafika mwisho wa habari zetu kutoka hapa Washington DC. Basi tukiwa tayari kabisa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Hey.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hatua ya serikali ya Marekani kuwawekea vikwazo spika wa bunge la Uganda pamoja na maafisa wengine saba wa serikali. Kulikoni?
Serikali ya Uganda inasema hatua ya serikali ya Marekani kudharau mahakama ya Uganda, na wanasema tu ni mbinu kati ya Uingereza na serikali ya Amerika na wengine ambayo hawakufurahia msimamo ambayo serikali ya Uganda ilichukua dhidi ya masuala ya mashoga.
Kwenye sehemu ya pili, tutaangalia ni kwa nini licha ya idadi ya watu waliohama makwao kuendelea kuongezeka duniani kote kutokana na migogoro pamoja na majanga, takwimu zinaonyesha kwamba bara la Afrika bado linaongoza. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba serikali ya Marekani imewawekea vikwazo spika wa bunge la Uganda Anita Among pamoja na maafisa wengine waandamizi, wale ambao wameripotiwa ni saba kwa sasa, wa serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kuwazuia kuingia Marekani kutokana na kile ambacho Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema ni kuhusika katika ufisadi na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Haya yote yanajiri muda si mrefu baada ya nchi kama Uingereza pia kuwekea vikwazo maafisa wa serikali ya Uganda kutokana na sababu mbalimbali, na zile zilizotajwa zinawiana na hizi zilizotajwa kuhusu Marekani au mvutano ambao sasa umekuwepo kati ya Marekani na vilevile nchi ya Uganda. Itakumbukwa kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mara kwa mara amenukuliwa akisema kwamba nchi za magharibi zinaingilia utendakazi wa ndani wa serikali, na kwamba hatua zinazochukuliwa na baadhi ya nchi za magharibi zinanuia kudumaza maendeleo ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na sio muda mrefu tangu serikali ya Uganda kupitisha sheria ambayo imeibua kila aina ya shutuma hasa kutoka kwa mataifa ya magharibi inayohusu mapenzi ya jinsia moja, ikiwa ni pamoja na kuweka adhabu kali kwa ushoga na mambo mengine yanayohusiana na taarifa hiyo. Na leo waziri wa mambo ya nje wa Uganda Henry Okello Oryem amesema hatua hiyo iliyochukuliwa na Marekani haikuwa ya nia ya dhati, ila ni kwa nia mbaya, hasa akisema wale ambao wamelengwa na vikwazo hivyo vya Marekani hawajapatikana na hatia yoyote kisheria, na vilevile kwamba kuna kesi zinazoendelea mahakamani. Ingekuwa ni vizuri kama wangesubiri mpaka kesi hizo ziamuriwe kabla hawajachukua uamuzi wowote. Kupata kujua yale ambayo yameendelea nchini Uganda baada ya hatua hii, nimlete sasa Kenneth Lukwago Anderson, mwandishi wa habari wa Radio 1 ambaye amekuwa akifuatilia yaliyojiri ama yanaendelea kujiri kuhusiana na suala hili. Kwanza kabisa, Kenneth Lukwago Anderson, tupatie kwa kina kile kilichoelezwa na waziri huyu Henry Okello Oryem anayehusika na masuala ya kimataifa.
Ya anasema spika wa bunge nao wote ambao wametoa vikwazo hawana hatia yoyote kwa sababu hawajahukumiwa na mahakama ama koti za hapa Uganda. Wengine mashtaka bado yanaendelea, kwa hivyo serikali ya Marekani kwa tulivu ikangojelea kwanza koti za Uganda zikamalizia kesi ambayo inaendelea, na watu hao wakihukumiwa alafu wachukuliwe hatua. Kwa hivyo serikali ya Uganda inasema hatua ya serikali ya Marekani ni kudharau mahakama ya Uganda, na wanasema tu ni mbinu kati ya Uingereza na serikali ya Amerika na wengine ambayo hawakufurahia msimamo ambayo serikali ya Uganda ilichukua dhidi ya LGBTQI ama masuala ya mashoga.
Spika mwenyewe amenukuliwa na vyombo vya habari hapo Uganda akisema kwamba pia ni kwa sababu hatua hii ni imechochewa kisiasa, na kwamba kama ulivyosema ni kutokana pia na msimamo wake kuhusu ushoga na sheria hiyo iliyopitishwa. Lakini pia kama pia ambavyo umegusia ni kwamba Uingereza ilikuwa imeweka vikwazo vinavyowiana na hivi. Je, ni kwa nini wale wanaolengwa wanaonekana kwamba wana unasaba ama ni kwamba ni kama familia, kwa sababu kuna pia familia za baadhi ya hawa maafisa ambao wamewekewa vikwazo hivi?
Ukiangalia msimamo wa spika ni ule ule tu wa tangu. Yeye anasema wanamnyanyasha kwa sababu alitoa msimamo wake kuhusu swala la mashoga, na ukisikia anaongea kwa upande wa siasa anamaanisha wale watu ambao ni wapinzani ambao wamefurahia hatua hii ya vikwazo ambayo imewekwa kwake na wenzake. Kwa hivyo anasema hao watu ambao ni wananchi wa Uganda wanatumia hii kama kama nafasi ya kuchochea kisiasa. Kwa hivyo yeye bado angali na msimamo ule hata kwa vikwazo vya Uingereza. Anasema ana mali yoyote katika nchi ya Uingereza, na anasema ni lazima serikali ya Uingereza ieleze kiwazi kama ana nyumba ama ana account za benki kule Uingereza, kitu ambaye yeye mwenyewe anakanusha.
Maswali yanaulizwa kuhusu ni kwa nini Rais Museveni mwenyewe ambaye ndiye anayeshikilia msimamo kwa njia kubwa zaidi akiwa kiongozi wa nchi asiwekewe vikwazo vya moja kwa moja. Hilo umeliona likizungumzwa hapo?
Ni kweli tunaona wafuasi wa chama cha NUP, wafuasi wa upande wa upinzani, ndio wametoka na huo msimamo sana, wakisema kwamba ni lazima Rais Yoweri Museveni pia awekewe vikwazo, kwa sababu wanasema ni yeye ambaye ni mkuu ambaye anawateua hawa watu ambaye anaangalia vitu vibaya ambavyo vinaendelea kutendeka, na kwa hivyo yeye mwenyewe mkuu wa serikali inapaswa pia awekewe vikwazo. Kwa hivyo huo mjadala unaendelea, lakini ni upande wa upinzani na mashirika yale yasiyo ya kiserikali ambayo yanatetea haki za kibinadamu na kupambana dhidi ya rushwa.
Uganda imekuwa moja ya nchi ambazo kumekuwa vikwazo vya kila aina kufuatia masuala kadhaa yaliyoibuka. Kwa mtazamo wako, jinsi unavyoona masuala haya yanavyoangaziwa hapo, unaona kwamba wale wanaowekewa vikwazo kweli wanaathirika kwa vyovyote vile, au inakuwa tu ni matangazo lakini maisha yanaendelea kama kawaida, hawa viongozi wakuu wa serikali?
Sidhani kama nchi kama Uingereza ama Amerikani inaweza ikatangaza vikwazo kama haijui ati hiyo vikwazo itawaletea matatizo hao watu ambao wamewekwa vikwazo. Kwa hivyo ni lazima kuna kulalamika. Unajua, ukiwa ni mkuu wa serikali, sasa wewe ni spika, huwezi kusafiri kuenda Uingereza, huwezi kusafiri kuenda Amerikani, kuna mikutano fulani ambapo unafaa kuwakilisha serikali na uwezi ukaenda, lazima unaathiriwa. Na kwa hivyo nafikiri kuna namna vikwazo hii inawagusa au wakuu wa serikali, lakini serikali pia inaweza ikakukaia ngumu sana kuteuliwa tena kuwa waziri ama mkuu wa ngazi fulani kama una vikwazo kama hivyo ambayo vinaweza kusindisha kutembea kwenda nchi hizo ambazo zina uhusiano na Uganda.
Kenneth Lukwago Anderson, shukrani sana kwa kuzungumza nasi kwa leo kutoka hapo Kampala, Uganda.
Karibu.
Baada ya kuzungumza na Anderson, msikilizaji, twende sasa moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako mchambuzi wa siasa za kieneo na kimataifa Dr. Martin Olo anazungumza nasi kwa njia ya simu. Kwanza kabisa, tathmini yako baada ya kusikia hatua iliyochukuliwa na serikali ya Marekani kwa viongozi waandamizi wa serikali ya Uganda, Dr. Olo.
kitu cha muhimu hapa ni kwamba kuna kutoelewana ama kuna kuna sababu ya Museveni na nchi zingine kutoelewana kuhusu mambo mengi tu, sio tu mambo ya hili suala la jinsia na hili suala la hawa ambao wana mienendo tofauti, lakini pia ni suala la ufisadi, ni suala la utawala ambao labda ni wa kimabavu. Lakini bila shaka kuna sababu ya kuhofia kwamba unapofuata haki za kibinadamu, basi kila mtu, kila binadamu ana haki, hata yule binadamu ambaye unaona kana kwamba njia yake ni potovu. Hiyo njia potovu kwako ni potovu, kwake ni haki yake. Kwa hivyo ni lazima tutii haki za kibinadamu hata kama hatukubaliani wala hatuelewani.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Wakati idadi ya watu waliohama makwao ikiendelea kuongezeka duniani kote kutokana na migogoro na majanga, takwimu zinaonyesha kwamba bara la Afrika lina karibu nusu ya wakimbizi ambao wamehama nchi zao au hata wale wa ndani, wengi wao wakiwa ni kusini mwa jangwa la Sahara. Vita nchini Sudan na Ethiopia na migogoro ya muda mrefu kule DRC vimetajwa kama vyanzo vya kuongezeka kwa wakimbizi barani Afrika. Katika sehemu hii ya Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu mjini Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia chanzo cha kuongezeka kwa wakimbizi hawa na athari zake ni zipi. Karibu Jason Nyakundi.
Watu milioni 75.9 wanaishi kama wakimbizi wa ndani kutokana na migogoro, na karibu nusu ya idadi hiyo iko kusini mwa jangwa la Sahara, kulingana na ripoti ya hivi karibuni. Ripoti kutoka kwa kituo cha ufuatiliaji wa uhamisho wa ndani IDMC inaonyesha kuwa watu milioni 34.8 kusini mwa jangwa la Sahara walihama makazi yao mnamo mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko kutoka mwaka uliopita. Ongezeko kubwa zaidi lilitokea nchini Sudan, ambayo kwa sasa iko katikati mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mapigano kati ya vikosi vya jeshi la Sudan na RSF yamewalazimisha watu milioni 9.1 kuhama makwao tangu Aprili ya 2023 na kuifanya Sudan kuwa nchi yenye watu wengi zaidi waliokimbia makazi yao duniani. Kulingana na kituo cha IDMC, idadi hiyo ndiyo kubwa zaidi iliwahi kurekodiwa katika nchi moja tangu rekodi zilipoanza kuwekwa mnamo mwaka 2008. Ibrahim Rahabi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na nimemuuliza kuhusu sababu haswa ambazo zimechangia Afrika kujipata ikiwa na watu wengi zaidi waliohama makwao duniani.
Ni kweli, ripoti imeonyesha kuwa idadi ya wengi zaidi wako kusini mwa jangwa la Sahara hasa Afrika. Hii inasababishwa na migogoro mingi ambayo imekuwepo hasa kusini mwa jangwa la Sahara au Afrika kwa jumla, lakini si tu migogoro. Utatuzi wa migogoro yenyewe umekuwa unachukua muda mrefu sana au haufanyiki kwa kiwango chake, lakini majanga ya asili pia imekuwa sababu imetajwa. Lakini kwa Afrika, majanga ya asili ni kiwango kidogo zaidi ukilinganisha na migogoro ambayo imekuwa ikiendelea, kwa sababu ukiangalia vurugu zinazoendelea labda tuseme kule mashariki mwa Kongo, lakini mwaka mmoja wa vita ambao tunaishuhudia kule Sudani, na kwenye kumetajwa kuwa hiyo ni sababu. Lakini hata mabadiliko yaliyoanza kutokea, mfano katikati ya mwanzo wa miaka 2010, uasi uliozuka kule kwenye nchi za Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger na nchi zingine, tuliona kuwa kuna vurugu kubwa. Lakini hata baada ya kuanza mapinduzi yaliyotokea kule miaka ya 2020, kuanzia 18 20 kuja juu, kumesababisha watu wengi sana kukimbia makwao, lakini pia hata migogoro ya ndani Nigeria mfano, utekaji nyara unasababisha watu waondoke kwenye maeneo yao husika wahamie kwingine. Kule Ethiopia unakumbuka mwaka 2020 mgogoro wao wa kaskazini na Tigray ulisababisha wahamiaji kwenda Eritrea, wengine wakaingia Sudani. Kwa hiyo kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaonekana kuwa Afrika itakuwa vile. Maanake ukiangalia katika hii migogoro kuna zaidi ya nchi 10 za Kiafrika ambazo zinaingia moja kwa moja kwenye mgogoro huu wa kuonyesha kuwa tatizo ya uhamiaji wa ndani ambao unazunguka barani Afrika licha ya kuwa na kuna raia wanavuka mipaka wanaenda nje. Athari yake inakuwa ni kubwa kwa sababu hawa watu hawako kwenye maeneo yao asili. Wanaenda sehemu ambazo si kiasili si za. Wanakwenda kama wageni. Unafahamu maisha ya Kiafrika watu wanavyoishi. Sehemu husika walizokulia ndio uhalisi za kwao. Kuanzia umiliki wa ardhi, mashamba na asili ya Afrika wengi ni wakulima ambavyo mahitaji mengi wanayapata kutokana na labda kulima na vitu. Sasa anapohama kwenda sehemu ambayo yeye ni mgeni, hawezi kupata nafasi hizo za kurudisha maisha yake au kuanza kurejesha maisha yake kwa sababu inachukua muda mrefu. Kwa hiyo unaona ugumu wa kuanza kutatua haya matatizo. Ukiangalia wa Tigray waliorejea kwao ni kidogo sana. Ukitazama waliokuwa mashariki mwa Kongo kule, zaidi ya watu karibu 8 milioni wamekimbia makazi yao, lakini hii ni muendelezo karibu zaidi ya miaka 10 na kitu. Manake kuwa haipungui kwa idadi ya Kongo, ukiangalia haipungui, inazidi kila mwaka. Manake kuwa matatizo hayatatuliwi kwa kiwango chake. Kwa hiyo hii ndio shida inakuwa kwa watu wanavyohama, wanakwenda sehemu mpya, hawapati chochote wanachokipata zaidi kuwa wataishi chini ya kivuli kuwa ni wakimbizi ambao kuwa wataishi kwa msaada ambao unaletwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa na vitu kama hivyo, lakini kupewa ile nafasi ya kusema kuwa haya waendelee na maisha yao kawaida inakuwa ni vigumu sana.
Daktari mmoja nchini Sudan kwa jina Aisha Hassan ni miongoni mwa mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao mwaka jana. Daktari huyo anasema kwamba alipofika kazini katika hospitali ya kuhudumia waliojeruhiwa alikabiliwa na vitisho kutoka kwa kundi la RSF ambalo limekuwa vitani na wanajeshi wa Sudan tangu mwaka uliopita. Tisho hilo lilimlazimu kuacha wagonjwa wake huko Omdurman, kaskazini magharibi mwa mji mkuu Khartoum, akakimbilia usalama na familia yake hadi nchini Uganda. Mgogoro wa Sudan umefanya kuwa vigumu kwa mashirika ya misaada kufikia mamilioni ya watu wanaohitaji huduma na kusababisha watu wengi kuhama makazi yao, huku watu wakitafuta chakula, maji, dawa na usalama. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda.
Penye utawala bora migogoro hupungua. Penye utawala bora hujali wananchi wake. Na penye utawala bora hata kukitokea tatizo linatatuliwa bila kuhitaji msaada kutoka nje. Sasa nchi zetu baadhi ya migogoro inayotokana na hiyo na hii ni pale pasipo na utawala bora wanasaidiwa, na ni sababu ya pili sasa, ni wanasaidiwa na watu wa nje, hasa mataifa na makampuni ya nje, kuto kusema kwa utawala bora huo haupo. Na la tatu ni kutokuwa na sauti ya Waafrika katika kuangalia masuala hayo. Chukulia vita ya iliyotokea Sudan hivi karibuni, Umoja wa Afrika umejihusishaje, au nchi hizi za IGAD zimejihusishaje katika kuhakikisha kuwa mgogoro huu unaweza kutatuliwa? Hakuna lolote ambalo unaweza kusema ni kubwa. Kwa zaidi ya miaka 20 DR Congo imekuwa na migogoro inayokuja na kuisha na kuibuka. Jumuiya ya kimataifa inaingilia, lakini hawaangalii chimbuko la hasa la tatizo ni lipi. Inabidi kuwe na mwamko mpya ambao unatokana na falsafa ya waanzilishi wa Jumuiya Umoja wa Afrika OAU.
Kwingineko, mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi na waasi yamesababisha takriban watu milioni 7 kuyahama makazi yao. Mzozo nchini Ethiopia ulioanza kwa vita vya miaka miwili huko Tigray mwaka 2020 na kuibuka katika maeneo mengi ya nchi ulisababisha watu 790,000 kukosa makazi mwaka jana. Migogoro ya Afrika kwa kawaida inahusu kuzozania maeneo, siasa na udhibiti wa rasilimali. Na angalau nchi 10 za Afrika, hasa katika Afrika Magharibi, zinakabiliana na migogoro inayohusiana na ugaidi. Burkina Faso ndiyo iliyoathirika zaidi kati nchi za Afrika Magharibi, ikiwa na watu 700,000 waliokimbia makazi mwaka jana, ongezeko la 61% kutoka mwaka 2022.
Rekodi imeonyesha kuwa Sudani ndio ina wakimbizi wengi zaidi, ukiangalia 9,200,000 ambao tayari hawako kwenye makazi yao sahihi. Hebu tuangalie mgogoro wa ndani wa Sudani kiasi gani. Unaweza kusema kuwa umechochea kutoka nje, lakini wanaopigana ni wa Sudani wenyewe. Ndani kwa ndani haya matatizo yamekuwepo kwa muda mrefu, ilikuwa inasubiri tu kama kulipua. Kwa hiyo wakati mwingine tunawalazimisha wa nje ili wamalize kazi yao, kwa sababu sisi tunakuwa tumesharahisisha kazi yetu wenyewe. Lakini tuende tuangalie mgogoro mfano wa Tigray na serikali ya Abiy Ahmed. Kiasili ule mgogoro ni wa ndani, hata ukichomeka mikono ya nje kwa ulichochewa ni kwa kiwango kidogo sana ule mgogoro kwa ulichochewa nje. Lakini tuende tuangalie migogoro mfano ya kule nchi za Sahel. Nchi za Sahel, mapinduzi na vitu kama vingine, ni mapinduzi yaliyotokea ndani, licha ya kuwa kuna mikono. Mfano unaweza kusema okay, migogoro ilichochewa nje. Mfano kama nchi ya Guinea, kulikuwa kuna vurugu ya kisiasa ambayo kuwa rais alibadili katiba, lakini kiasi kikubwa lilichochewa kutokea nje kwa sababu ilikuwa ikilinda maslahi ya wengine. Lakini mgogoro wa Niger, angalia, wametoka kwenye vurugu wakaja kwenye demokrasia kidogo, wamerudi tena kwenye zile vurugu. Kwa hiyo unaweza kusema karibu nusu kwa nusu kuwa migogoro inachochewa nje na migogoro mingine inachochewa ndani. Maana yake kuwa kuna hali ya kutokuridhika kwa ndani. Inatakiwa tuanzie hapo sasa, tathmini zifanyike husika kwenye nchi husika, na wachukue mfano kwenye nchi ambazo zimekuwa na utulivu wa ndani na watu kutohamahama. Wamefanikiwa wapi na wameshindwa wapi? Nadhani wakiacha ubinafsi wanasiasa, kwa sababu matatizo mengi haya unayoyaona na hii kuhama kwa watu 80% mpaka 90% inahusishwa na migogoro ya kisiasa. Kwa hiyo unaweza tukasema kuwa shida kubwa inaanzia kwa wanasiasa. Kwa hiyo wanasiasa wakiacha ule ubinafsi wao, wakarudi kuanza kuangalia raia na kurudi kuanza kuangalia nchi zao, tunaweza tukatatua matatizo mengi sana kuliko hali ilivyo hivi sasa. Migogoro mingi inayozalisha wakimbizi ni migogoro ya kisiasa ambayo inapikwa na wanasiasa, mfano mapinduzi, mfano vita na vitu kama hivyo. Rudi katazame aina ya viongozi tunaowapata hivi sasa Afrika. Baadhi ya viongozi tunaowapata Afrika hivi sasa kwa kiwango kikubwa wanatokana na mazao ya vurugu na mapinduzi. Tuna shida ya muundo, tuna shida ya aina ya viongozi ambao wako kwenye AU, na ndio maana kuwa huwezi kumkemea mla rushwa kama wewe unakula rushwa. Lazima wewe uwe msafi ili uweze kumkemea huyo unaidai kuwa ni mla rushwa.
Kulingana na mwandishi mkuu wa ripoti ya IDMC Vincent Anzelini, ni kuwa migogoro inayoongezeka imechangia kuongezeka kwa hali hiyo, na pia majanga yanayohusiana na hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na mafuriko na ukame, navyo vimechangia takwimu kufikia kiwango cha juu. Anzelini alisema serikali zinahitaji kuboresha uwezo wao wa kutatua migogoro na kukabiliana na majanga ya asili. Shirika hilo lenye makao yake makuu nchini Uswizi linasema idadi kubwa ya waliokimbia makazi yao wanakaa katika nchi zao, huku wakihangaika kuishi na kujenga upya maisha yao. IDMC inasema hakuna nchi ambayo ina kinga ya watu kuhamishwa na majanga, na kwamba migogoro nchini Sudan, DRC na maeneo ya Palestina iliongeza idadi hiyo duniani kote.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, mwelekezi alikuwa ni Fiona Wamayi, mimi naitwa BMJ Mridhi, asanteni kwa kutusikiliza.